Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Srbiji. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Ponedeljak, 22. oktobar, kroz vesti dana. U Beču u toku treća runda direktnih pregovora Beograd-Priština. U dokumentu Međunarodne trojke navodi se da fizičko prisustvo Beograda na Kosovu više nije moguće, da nema povratka na prethodno stanje, ali dokument ne sadrži predlog za status Kosova. Frank Wisner rekao ambasadorima Evropske unije da će se važne odluke o statusu Kosova donositi u januaru. Večera svečano proglašenje Ustava Crne Gore. Crnogorska policija tokom vikenda tragala za Karadžićem u području Žabljaka. Dick Cheney poručio da Sjedinjene države i druge zemlje neće dozvoliti Iranu da dobije nuklearno oružje. Najmanje 7 ljudi poginulo, a više od 20 povređeno u više bombaških napada u Iraku. Vreme je oblačno sa kišom, na planinama i snegom. Temperatura od 8 do 14 stepeni. A u nastavku emisije čućete pored ostalog zašto se odugovlači privatizacija javnih preduzeća u Srbiji. Ekonomista Milan Kovačević.
Najbolji način da se finansiraju političke stranke, što će imati svoje ljude u preduzećima i uzimati novaca koliko im treba.
Povodom otvaranja 52. Međunarodnog sajma knjige u Beogradu, pitali smo građane da li će ove godine više razgledati ili kupovati.
Uvek kupujemo, zato smo i došli.
Od prošle godine pravim spisak, a novac koliko uspe da se uštedi, do poslednjeg dana sajma ništa nije izgubljeno.
Uzimam sestriću koju mi je naručio iz Niša i u stanju sam da mu platim dve knjige, a ostalo neka sačekam.
A čućete i zbog čega je Subotica grad sa najviše samoubistava u Srbiji, dr. Nada Marović-Vasković.
To je jedna teorija da je to geografsko-klimatsko područje koje pogoduje. Onda melanholija ravnice. Zatim da u ovoj regiji postoje ruže vetrova koji na specifičan način duvaju i na taj način proizvode efekat takav da ljudi imaju sklonost ka suicidu.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U Beču je u toku treća runda direktnih pregovora Beograd-Priština. Posrednička trojka konta grupe sastala se najpre sa delegacijom Prištine, a onda i Beograda, a za 12 sati najavljen je početak direktnih pregovora srpske i albanske strane. Dakle, ti pregovori traju, ako su na vreme počeli, evo već dva sata, cela dva sata. Predstavnik Evropske unije u pregovaračkoj trojci konta grupe, Wolfgang Ischinger. Pred početak pregovora izjavio je da je trojka izašla sa dokumentom od 14 tačaka kako bi se ušla u novu fazu pregovora o Kosovu, dodavši da je tim dokumentom trojka preuzela inicijativu. U dokumentu nema predloga za budući status Kosova, niti se kao moguća opcija pominje nezavisnost. U njemu se navodi da neće biti povratka na stanje pre 99. godine, da Beograd neće vladati Kosovom, niti će na Kosovu uspostavljati fizičko prisustvo. Kosovo će u potpunosti biti uključeno u regionalne strukture, posebno one koje se odnose na ekonomsku saradnju, a od dveju strana se traži daleko veća saradnja u oblasti energetike, socijalne zaštite, zaštite manjina i kulturnog nasljeđa, borbe protiv organizovanog kriminala, kao i zajedničko rešavanje problema izbeglih i nestalih. Također se navodi da će Priština potpuno samostalno upravljati svojim finansijama, da će proces stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji Kosovo i Srbija voditi odvojeno, te da će međunarodna zajednica zadržati civilno i vojno prisustvo na Kosovu i nakon određivanja njegovog statusa. Portparol kosovskog pregovaračkog tima, Skender Hiseni, izjavio je posle susreta sa međunarodnom trojkom da su u dokumentu od 14 tačaka, koji je tokom vikenda izašao u javnost, većim delom sadržani i stavovi Prištine. Hiseni je istakao da Priština želi da Kosovo bude nezavisno i sa stolicom u Ujedinjenim nacijama, što je nešto o čemu se, kako je rekao, ne pregovara. Portparol prištinske delegacije ponovio i da je prištinski stav da će se pregovarački proces završiti izveštaje međunarodne posredničke trojke 10. decembra generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija. Nakon sastanka novinarima se obratio i lider Demokratske partije Kosova Hašim Tači, koji je naveo da je 10. decembar poslednji rok za sastanke Beograda i Prištine i da je posle toga vreme odluke za nezavisnost Kosova i priznanje međunarodne zajednice. Razmatranje dokumenta posredničke trojke konta grupe na razgovorima u Beču novina je u procesu definisanja statusa kojim se ograničava broj opcija za rešenje statusa, ocenjuju poznavaoci prilika u Prištini. Politički analitičari kažu da se u razgovorima delegacija Prištine i Beograda ne očekuje napredak, pošto je dosadašnje iskustvo pokazalo da postoje nepremostive razlike u viđenju statusa. Sa više pojedinosti iz Prištine se javlja Ana Mari Repić.
Posrednička trojka konta grupe je ponudila Prištini i Beogradu da razmatraju dokument oko kojeg, na osnovu dosadašnjih izjava, dve strane imaju približne stavove, ocena je političkih analitičara. Oni kažu da je taj dokument novi korak u procesu rešavanja statusa na današnjem sastanku u Beču. Iljir Dugoli ističe da je dokument nejasan, iako se kaže da sadrži predloge o pitanjima oko kojih dve strane imaju slične stavove. Ne zna se da li dokument sadrži dodirne tačke ili je predlog mogućih rešenja. Ipak ima nekih problematičnih detalja, kao što je deo koji kaže da Srbija neće upravljati Kosovom. To je i stav koji je nekoliko puta isticao Beograd, kaže Dugoli, dodajući da se ipak ne znaju detalji takvog predloga. U dokumentu koji sadrži 14 tačaka kaže se da Srbija više ne može imati bilo kakvo vojno ili administrativno prisustvo na Kosovu. Istovremeno Dugoli navodi promene koje dokument predviđa. Trojka ograničava moguće opcije, pošto je do sada postojao rizik zbog kreativnosti koju su posrednici podržavali time što su izazvali diskusije o konfederaciji ili podeli. To je drugačije od procesa koji je vodio Ahtisari, kada su se alternative ograničavale, kaže Dugoli. Analitičar Čerim Čerimi ističe da se u dokumentu ne nalazi baza za rešenje ili odluka pregovaračke trojke. Ideja je da se postigne dogovor oko nekih pitanja, a da se onda pređe na politički deo, kaže Čerimi. U svakom slučaju, na Kosovu se ne očekuje da posle razgovora u Beču dođe do pomaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
A predstavnik za štampu Demokratske stranke Srbije, Branislav Ristivojević, rekao je da će državni pregovarački tim Srbije na bečkim razgovorima ponuditi konstruktivne rešenja u traganju za statusom Kosova.
Naš pregovarački tim je otišao, znači, sa našim viđenjem tih 14 principa. Ubeđeni smo da su argumenti koje smo poneli na pregovore snažni, ubedljivi, i da ćemo uspeti sa tim našim argumentima na pregovorima da dođemo do punog izražaja. Vidjet ćemo kakvi će biti efekti i rezultati današnjih pregovora. U svakom slučaju, naš državni tim je uvek nastupao konstruktivno, maksimalno konstruktivno, kako u ovim pregovorima, tako i u svim pregovorima do sada, tako da nemamo razloga da verujemo da ćemo i ovaj put imati određene kvalitativne pomake, odnosno određene rezultate u skladu sa našom pregovaračkom platformom, odnosno platformom koju je definisala naša država.
Čuli ste, Ristivojević pominje 14 principa srpskog tima. U međuvremenu je stigla vest o kojim principima se radi. Pregovarački tim Srbije je, dakle, predao trojici predlog o 14 principa za nastavak pregovora, u kojem se navodi da je predmet razgovora utvrđivanje budućeg statusa Kosova. U dokumentu se predlaže da Beograd, Priština i međunarodni pregovarači budu obavezni da se uzdržavaju od bilo kakvih jednostranih poteza. Dodaje se da neće biti povratka na stanje od pre 99. godine, već da buduće uređenje Kosova treba rešiti na osnovu rezolucije 1244. Srbija neće upravljati Kosovom u delokrugu nadležnosti koje na osnovu budućeg sporazuma budu pripale Kosovu, navodi se u predlogu. Dodaje se da institucije Srbije neće biti prisutne na Kosovu u poslovima koji saglasno budućem sporazumu ne budu u nadležnosti Beograda. Osim u meri svojih međunarodnih obaveza kao subjekta međunarodnog prava, Beograd se neće mešati u odnose Prištine sa međunarodnim finansijskim institucijama, navodi se u dokumentu. Beograd je predložio da međunarodna zajednica nakon određivanja statusa nastavi civilno i vojno prisustvo na Kosovu pod mandatom Ujedinjenih nacija, odnosno odlukom Saveta bezbednosti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnik Evropske unije u posredničkoj trojici, Wolfgang Ischinger, upitan šta ako se ne postigne dogovor do 10. decembra, kazao je da onda trojka može da ide na godišnji odmor, a da proces preuzima konta grupa. Ambasador Velike Britanije u Srbiji, Steven Wordsworth, izjavio je da postoji napredak u pregovorima o Kosovu i da bi pregovaračka trojka trebalo da razmotri da li je moguće naći kompromisno rešenje između nezavisnosti i autonomije Kosova. Američki predstavnik u međunarodnoj posredničkoj trojici, Frank Wisner, rekao je ambasadorima Evropske unije na sastanku u Ujedinjenim nacijama da će se važne odluke o statusu Kosova donositi u januaru, objavio je danas prištinski list na albanskom Kohaditore. Ruski ministar financija Aleksej Kudrin potvrdio je u razgovoru s potpredsednikom vlade Srbije Božidarom Đelićem u Vašingtonu principijelni stav Rusije da rešenje za Kosovo mora da bude prihvatljivo za Srbiju. Ministri odbrane Srbije i Ukrajine Dragan Šutanovac i Anatolij Grichenko složili su se da je malo verovatno da će konačno rešenje statusa Kosova biti postignuto do kraja godine i istakli da ono mora da podrazumeva ishod koji bi zadovoljio obe strane.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Idemo na trenutak u Bosnu i Hercegovinu, gde je na delu do sada najdramatičnija politička kriza na relaciji visoki predstavnik međunarodne zajednice Vlada Republike Srpske. Glavni odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata, stranke premijera Republike Srpske Milorada Dodika, zatražio je od visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka da preispita svoje nametnute odluke, a ukoliko ih ne promeni, članovi SNSD-a najavili su ostavke u zajedničkim organima Bosne i Hercegovine. Glavni odbor ove partije na jučerašnjoj sednici u Banja Luci, koja je trajala više od 5 sati, nije prihvatio ostavku Milorada Dodika na mesto premijera Republike Srpske i predsjednika stranke. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak u petak je nametnuo odluku o izmenama i dopunama zakona o Savetu ministara Bosne i Hercegovine. Od parlamentarne skupštine BiH zatražio da izmeni poslovnik o radu oba doma, a političke lidere pozvao da bolje koordinišu reformske procese. Sa više pojedinosti iz Banja Luke javlja se Erdoğan Katana.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik i njegova stranka juče su zauzeli stav da neće primjenjivati odluke visokog predstavnika Miroslava Lajčaka, jer su one, kako kažu, neustavne i antidejtonske. Savez nezavisnih socijaldemokrata je od visokog predstavnika zatražio da promijeni svoje odluke. U protivnom će, prema Dodikovim riječima, svi članovi SNSD-a podnijeti neopozive ostavke u Savjetu ministara BiH.
I na taj način iskažemo svoj stav prema ovakvom neustavnom ponašanju visokog predstavnika. Isto tako tražimo od poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine, Domu naroda, da ne glasaju ni za jednu odluku, ni za jedan zakon koji se nađe na dnevnom redu tih domova. Sve dotle dok se oči situacija ne raščisti i dovede u funkciju, da se dogovorimo ili da se na neki način produži staro stanje i način odlučivanja.
Prema nepotvrđenim informacijama, visoki predstavnik Miroslav Lajčak nalazi se danas u Banja Luci i o novonastaloj situaciji razgovara sa premijerom Dodikom. U kancelariji visokog predstavnika nisu nam mogli dati bilo kakve informacije o ovom sastanku. Podsjetit ćemo na izjavu koju je visoki predstavnik dao 19. oktobra nakon objavljivanja svojih odluka.
Ne ukidam ničije ovlasti. Sve je potpuno u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Ovo je početak procesa kojim ću nastaviti raditi na efikasnoj provedbi Dejtonskog sporazuma i jačanju funkcionalnosti ove države. U junu ove godine međunarodna zajednica je ponovila svoju apsolutnu privrženost Dejtonskom sporazumu i jasno je stavila do znanja da neće tolerirati nikakve pokušaje podrivanja Dejtonskog sporazuma i da neće ostati pasivna. Moja je odgovornost da ove stavove međunarodne zajednice sprovedem u praksi.
Stranke iz Republike Srpske spremne su podržati stavove SNSD-a, jer i oni smatraju da su u odlukama visokog predstavnika ugroženi interesi Republike Srpske i srpskog naroda. Funkcioner Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Damir Mašić smatra da posljednje odluke Dodika i njegove stranke ne doprinose dobrobiti Bosne i Hercegovine, te da podsjećaju na politiku SDS-a s početka 90. godina.
Očigledno da je gospodin Dodik postao taoc svoje nacionalističke retorike koja je počela još prije izbora prošle godine. Ono što je problem, što on pokušava ovim svime da uvuče cjelokupnu svoju stranku u sunovrat zajedno sa sobom i svojom politikom koja je udarila u zid.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Čujemo kako je na odluku visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka reagovala Koštuničina Demokratska stranka Srbije. Portparol Branislav Ristivojević.
Demokratska stranka Srbije najsnažnije osuđuje ponašanje visokog predstavnika Međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu, gospodina Lajčaka. A ti njegovi pokušaj da na silu nametne određena rješenja u Bosni i Hercegovini jednostavno su neprihvatljivi. Oni neodoljivo podsjećaju na ponašanje Ahtisarija. Sećate se kako je on pokušavao na silu da nametne određena rješenja. A mi mislimo da su jedna i druga politika, odnosno izraz politike nametanja sile i kao takvi jednostavno ne mogu da prođu. Oni su jednostavno neprihvatljivi. Republika Srbija je potpisnik Dejtonskog sporazuma, kao takva ona je garant Dejtonskog sporazuma. Iz toga proizilazi da Republika Srbija ima obavezu da se najsnažnije zalaže za poštovanje Dejtonskog sporazuma u potpunosti.
Bio je to Branislav Ristivojević, portparol Koštuničine Demokratske stranke Srbije.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Pre nego što nastavimo, podsjećamo ukratko na najvažnije vesti dana. U Beču u toku treća runda direktnih pregovora Beograd-Priština. Frank Vizner rekao ambasadorima Evropske unije da će se važne odluke o statusu Kosova donositi u januaru. Večeras svečano proglašenje Ustava Crne Gore. Crnogorska policija tokom vikenda tragala za Karadžićem u području Žabljaka. Dick Cheney poručio da Sjedinjene države i druge zemlje neće dozvoliti Iranu da dobije nuklearno oružje. Najmanje 7 poginulo, a više od 20 povređeno u više bombaških napada u Iraku. Vreme oblačno sa kišom na planinama i snegom. Temperatura od 8 do 14 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Sljedeći blok informacija vodi nas u Crnu Goru. Kao što ste čuli, specijalne jedinice crnogorske policije su tokom vikenda na području Žabljaka tragale za haškim beguncem Radovanom Karadžićem, objavio je danas Podgorički dnevnik Dan. Prema navodima lista, jake policijske snage počele su akciju pretrage Žabljaka i okoline u petak u zoru, a završile je u subotu uveče bez rezultata. Sljedeća tema, novi ustav Crne Gore koji danas treba da bude proglašen. Više pojedinosti iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako su u preambuli novog ustava pobrojani svi narodi koji žive u Crnoj Gori, novim ustavom Crna Gora je definisana kao država građana. Ustav predviđa da službeni jezik bude crnogorski, a da će u službenoj upotrebi biti i srpski, bosanski, albanski i hrvatski. Pitanje državljanstva je riješeno na način što će svi državljani Crne Gore koji su do 3. juna prošle godine imali crnogorsko državljanstvo moći da ga zadrže nezavisno od toga da li su u međuvremenu stekli neko drugo. Oni koji su u međuvremenu stekli neko drugo državljanstvo zadržat će to pravo godinu dana, odnosno do potpisivanja bilateralnog sporazuma sa zemljom o čijem se državljanstvu radi. Kada je u pitanju ustavno definisanje položaja crkvi, zadržana je formulacija da su vjerske zajednice ravnopravne i slobodne u ostvarivanju svojih prava i odvojene od države. Ustav su podržali vladajuća koalicija i opozicioni pokret za promjene uz političke predstavnike Albanaca, Hrvata i Bošnjaka kao i liberalna partija. Protiv ustava bile su Srpska lista, Demokratska Srpska stranka, Narodna stranka i Socijalistička narodna partija. Prosrpske političke stranke tvrde da Ustav Crne Gore diskriminiše Srbe u Crnoj Gori, da je usmjeren protiv njih te da je cilj asimilacija Srba. Na drugoj strani, vladajuća koalicija i dio opozicije koji podržavaju Ustav oštro su kritikovali prosrpske stranke nazivajući njihove nastupe nacionalističko-šovinističkim i odbacile njihovu tezu o diskriminaciji Srba. Novi Ustav je evropski i svima daje jednaku šansu, govorili su podržavaoci novog Ustava upućujući pitanje prosrpskoj opoziciji u kom se dijelu novog Ustava nalazi odredba koja daje manja prava Srbima ili bilo kom drugom narodu. Odgovora od dijela opozicije nije bilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Danas se navršava 15 godina od otmice i ubistva 16 građana bošnjačke nacionalnosti državljena tadašnje SR Jugoslavije iz mesta Sjeverin. Pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici su 22. oktobra 1992. godine iz autobusa na liniji Pljevlja-Priboj tokom prelaska preko teritorije Bosne pod kontrolom bosanskih Srba u mestu Mioče izveli 15 muškaraca i jednu ženu koje su odveli u Višegrad, gde su ih u motelu Vilina Vlas brutalno psihički i fizički zlostavljali i potom ubili na obali reke Drine. Ministar rada i socijalne politike u vladi Srbije Rasim Ljajić izjavio je za naš program da se mora preduzeti nekoliko koraka u pravcu kompletnog razotkrivanja zločina i namirivanja pravde. Jedan od tih koraka, kaže on, jeste i pravično obeštećenje porodica žrtava ovog zločina koje država mora što pre da učini.
Jedan je da se pronađu nalogodavci tog zločina, zatim preostali izvršioci, da se obeštete žrtve ovog stravičnog zločina koji se dogodio zapravo na teritoriji same Republike Srbije. I to što se zločin dogodio u vreme bivšeg režima ne znači da sada nove vlasti nakon demokratskih promjena taj zločin treba da zaborave. Naprotiv, ja mislim da mora što pre da se iznađe rešenje da se bar delimično, nikada se ne može potpunosti obeštetiti oni koji su izgubili svoje najmilije, ali bar na ovaj način da država pokaže saosećanje i brigu za svoje državljane.
Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine podnelo je zahtev za sprovođenje istrage protiv dve osobe osumnjičene za ratni zločin, ubistvo 6 hrvatskih civila u jednom selu kod Karlovca u Hrvatskoj u martu 1992. Portparol tužilaštva Srbije za ratne zločine Bruno Vekarić.
Bio pripadnik organa bezbednosti SAO Krajine, a drugi pripadnik 44. vojne formacije SAO Krajine. Prema našim saznanjima oni su pucali u starce, dakle ljude koji su imali između 70 i 80 godina, koji nisu izbegli sa ostalim stanovništvom pomenutom mestu. Njih 6 su lišili života, ubacili u bunar, a taj bunar su nakon toga minirali. Radi se o jednom zaista repom zločinu i mi smo tražili da se ovi dvojici odredi pritvor. Isto tako želim da napomenem da je to predmet, jedan od onih 7 predmeta koje nam je ustupilo Državno odvjetništvo Hrvatske i da je to samo još jedan dokaz dobre regionalne saradnje između dva tužilaštva.
Portparol tužilaštva Srbije za ratne zločine Bruno Vekarić.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Dick Cheney poručuje u Vašingtonu da Sjedinjene Države i druge zemlje neće dozvoliti Iranu da dobije nuklearno oružje. Cheney je rekao da su Sjedinjene Države i druge zemlje spremne da preduzmu ozbiljne mere ako Iran nastavi sadašnjim kursem, ali nije spominjao vojne operacije. Najmanje 7 ljudi poginulo je dok je povređeno više od 20 u više bombaških napada u Iraku. Prva bomba eksplodirala je jutros na Bagdadskom trgu u šiitskom kraju Zafaranijah. Nekoliko minuta kasnije, u trenutku dok su stizali policija i spasilačke ekipe, eksplodirala je i druga bomba. Dva američka mornara jutro su ubijena, jedan je teško ranjen u pucnjavi u pomorskoj bazi Sjedinjenih Država u Bahreinu. Nema indicija da su u incident umešani neamerički građani. Bahrein je sedište američke pete flote koja patrolira vodama Persijskog zaliva i Crvenog mora. Treći predsjednik Slovenije biće izabran u drugom izbornom krugu 11. novembra, pokazali su prvi neslužbeni rezultati juče održanih izbora. Pobednik prvog izbornog kruga je poslanik u Evropskom parlamentu i prvi premijer nezavisne Slovenije Lojze Peterle, koji je osvojio 28,48% glasova. Na drugom mestu je sa 24,58% glasova profesor pravnog fakulteta i bivši pomoćnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Danilo Turk, za kojim sledi bivši guverner Banke Slovenija Mitja Gaspari sa 24,20% glasova. Poljska opoziciona građanska platforma, koja je na parlamentarnim izborima osvojila najviše glasova, oko 41,6%, tražeći formiranje široke koalicije kako bi zemlja nastavila ekonomske reforme. Lider stranke Donald Tusk pregovore će početi već sredinom nedelje, a potencijalni koalicioni partner mu je Seljačka stranka. Jaroslav Kaczynski, čija je stranka dobila oko 3% glasova, priznao je poraz.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Reč dve o izbeglicama. Ministar za rad i socijalnu politiku vlade Srbije, Rasim Ljajić, izjavio je da je Srbija rekorder u Evropi po broju izbeglih osoba, najavivši izmene strategije i zakona o izbeglicama. Otvorajući skup lokalne integracije izbeglica u Srbiji, Ljajić je rekao da se svega 30% izbeglica vratilo u zemlje porekla.
96. godine taj broj je i u formalnom i u praktičnom smislu iznosio, mislim, 617.000 onih koji su se nalazili u Srbiji. I tada smo imali 700 kolektivnih centara. Danas u formalnom smislu je taj broj značajno manji, negde oko 97.000 izbeglica i oko 84 kolektivna centra u zemlji. Ali suštinski, to što je neko uzeo državljanstvo, on naravno nije rešio svoje izbegličke probleme. To što neko ima državljanstvo Srbije ne znači da je rešio svoj pravni, socijalni, društveni, ekonomski status u ovoj zemlji. Prema tome još uvek 500.000 ljudi se suočava sa problemima izbegličke populacije koja živi na teritoriji Republike Srbije.
Rasim Ljajić, ministar za rad i socijalnu politiku u vladi Srbije. Ovih dana ponovo aktuelna tema raspodela javnih preduzeća, međustranačka, brutalno neskrivena raspodela upravnih odbora u tim javnim preduzećima. Iako ne postoji zvaničan rok za privatizaciju javnih preduzeća u Srbiji, neki predstavnici vlasti i mnogi ekonomisti već duže upozoravaju da se kasni s tim poslom. Jedan od njih je i Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, koji smatra da još ne postoji politička volja da se privatizuje veliki sistemi, kao što su Elektroprivreda Srbije, Naftna industrija Srbije, JAT ili Železnice Srbije.
Nažalost, u ovakvom političkom sistemu koji nije doživio tranziciju, koji je postao potpuno isti kao stari, gdje država može da odlučuje mimo institucija samo dogovorom koalicionih stranaka i njihovih lidera sa jedne strane, a sa druge strane gdje je najbolji način da se finansiraju političke stranke, što će imati svoje ljude u preduzećima i uzimati novaca koliko im treba. Da bi se to održalo, onda je najbolje ostaviti tako stanje i ne privatizovati javna preduzeća.
Bio je to ekonomista Milan Kovačević. Podsjetimo, pored Kosova, Paga i raspisivanja izbora, jedna od glavnih tema rasprave unutar vladajuće koalicije nedavno je bila raspodela stranačkih kadrova u upravnim odborima javnih preduzeća. Temu o privatizaciji velikih sistema u Srbiji čućete u našoj emisiji u 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najavili smo na početku emisije da ćete čuti više o tome zašto je Subotica grad na severu Vojvodine na prvom mestu u Srbiji po broju samoubistava. Šta više, po ovoj tragičnoj statistici, Subotica se nalazi i pri vrhu evropske liste. Koji su razlozi, odnosno da li postoje neki specifični uzroci zbog kojih su Subotičani skloniji suicidu, istraživala je Vesela Laloš.
Razlozi i uzroci ovakve samodestrukcije ljudi sa ovog prostora i njihove sklonosti ka radikalnim rešenjima životnih kriza jesu brojni, a stručnjaci ih nalaze kako u klimatskim, tako i sociološkim aspektima. Dr. Nada Maravić-Vasković, načelnica odeljenja psihijatrije Subotičke bolnice.
To je jedna teorija da je to geografsko-klimatsko područje koje pogoduje. Onda melanholija ravnice. Zatim da u ovoj regiji postoje ruže vetrova koji na specifičan način duvaju i na taj način proizvode efekat takav da ljudi imaju sklonost ka suicidu. Zatim imamo da je samo stanovništvo koje pripada mađarskom narodu naklonjenije suicidu, što se kasnije nažalost pokazalo u nekim statističkim podacima. Zatim imamo indukovanje okoline, što bi značilo u okolini u kojoj se dogodio suicid, ljudi budu indukovani da se slično ponašaju.
Kako navodi dr. Maravić, ni dinarski ni krajiški mentalitet doseljenika u Vojvodinu nije ostao imun na panonsku melanholiju.
Ljudi koji su došli sa strane nakon Prvog svjetskog rata, zatim posle Drugog svjetskog rata, zatim posle ovih zadnjih ratova naših nesretnih, se u proseku češće ubijaju, pokušavaju samoubistvo nego u svojoj postojbini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Završimo emisiju ipak vedrijom temom. U Beogradu danas počinje, odnosno otvara se 52. Međunarodni sajam knjiga. Sajam će svečano otvoriti dramski pisac Dušan Kovačević i italijanska književnica Flair Jegi, a čitava ovogodišnja manifestacija protiče u znaku Italije, počasnog gosta sajma, i 200. godišnjice dolaska Dositeja Obradovića u Srbiju. Iako je otvaranje zakazano za 18 sati, na ulazu u halu 14. Beogradskog sajma, već oko 12 sati okupilo se dosta ljudi. Pitali smo ih hoće li ove godine više razgledati ili kupovati.
Uvek kupujemo, zato smo i došli.
Koliko ste novca izdvojili?
Pa, 1000, 1500 možda.
Pa imao sam novac neki, pa sam odvojio za to.
Pa izdvojila sam, pa za, uglavnom nešto za fakultet što mi treba.
Od prošle godine pravim spisak, a novac koliko uspe da se uštedi, do poslednjeg dana sajma ništa nije izgubljeno.
Uzimam sestriću koji me naručio iz Niša i u stanju sam da mu platim dve knjige, a ostalo me kad sačekam.
Pa zavisi od cene i ono što me interesuje. Pošto sam student Bogoslovskog fakulteta, najviše teologije i filosofije.
Mislim da ću kupiti oko 3-4 knjige.
Pa trenutno samo dve. I uglavnom ovde mogu da pronađem knjige koje mi trebaju.
Čuli ste šta građani kažu o tome, da li će više gledati ili kupovati, a nama je još samo preostalo da vas podsjetimo na važnije vesti dana. U Beču u toku treća runda direktnih pregovora Beograd-Priština. Frank Wisner rekao ambasadorima Evropske unije da će se važne odluke o statusu Kosova donositi u januaru. Večeras svečano proglašenje Ustava Crne Gore. Crnogorska policija tokom vikenda tragala za Karadžićem u području Žabljaka. Dick Cheney poručio da Amerika i druge zemlje neće dozvoliti Iranu da dobije nuklearno oružje. Najmanje 7 ljudi poginulo u više bombaških napada u Iraku. Vreme oblačno sa kišom, na planinama i snegom. Najniža temperatura od 2 do 7, najviša od 8 do 14 stepeni. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o događajima u Srbiji. U prethodnih pola sata u Beogradskom studiju vaši domaćini su bili Ivan Kojić i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.